Un prato que entra pola orella, o berro de oído cociña sustitúese en Limodre polo ábrete de orellas. A festa da orella celébrase o vindeiro sábado, orella de porco adubiada cocida e adubiada ao gosto do consumidor, acompañada de patacas, chourizo, pan e viño. Para falar da festa da orella, temos connosco a presidenta da Asociación Veciñal de Limodre, Ana Santiago, bos días.
Hola, moi bos días.
Como tedes preparada a festa?
Bueno, pois xa temos todo pechado. Falta a montaxes finales, obviamente, que xa son os días previos, pero en principio xa temos encargadas todas as cousas que precisaremos, como son, pois eso, a estupenda orella que normalmente pois servimos, como tú moi ben decías, ¿no? Orella, chourizo, pataca, pan, viño, auga. En este caso vamos a dar a escoller, porque había moita xente que nos decía que non bebían viño e que preferían auga. Pero bueno, en fin, a presentación vai ser similar a doutros anos. En eso non hai variacións e xa, como te decía, está todo en marcha para ese día.
Hai algunha novidade en canto a organización con respecto ao ano pasado ou todo será similar?
Sí, todo será similar. O ano pasado iniciamos a edición de mediodía tamén, que nos funcionou moi ben, a xente, pois bueno, respostou moi ben a esa proposta. En principio nos parecía que como orella é un plato contundente para de noite, pois había moita xente que non viña, o mellor se acercaba á festa e non a tomaba, pois porque tiña certo reparo estomacal, non? Non porque non lles guste, porque a xente responda moi ben. Aparte, co tempo que levamos, é a 23ª edición preparando este manxar, non? E a nosa xente cociña de maravilla. Realmente todo o mundo di que está fantástica. Pero, claro, hai moita xente pois que ten algún problema de digestión, por así decirlo. Entón, a edición do mediodía se pensaba pois como abrir un pouco máis, porque a infraestructura para montar todo eso realmente pois é cara. Entón pensábamos que parecía lógico aproveitala durante todo o día, que houvese posibilidad de ir ao mediodía ou de noite, ou incluso repetir de mediodía e de noite, que non hai ningún problema. E por eso foi esa proposta. Ampliamos o tema da música tamén, para que, bueno, pues fora agradable visitarnos, non solo gustativamente, senón todo o demais. E o resto todo igual, va a ser en carpa, bueno, pues tenemos unha actuación ao mediodía, outra pola noite, vamos a ter tamén sorteos, a disponibilidade de dos hinchables para os rapaces e rapazas que veñan. Bueno, en fin, un pouco.
E cantas racións teredes preparado?
Pois vamos a facer 450 racións, que esperemos que este ano se vendan todas. E, bueno, pois eso, como vos decía, co tema unha orella en cada ración, con un chourizo e pataca.
Como resultou a nivel, dicías que estades contentos da iniciativa de facer doble función, a mediodía e a noite. Eso non conlevou unha venta de maior número de racións, pero sí prolongou a actividade,
sí,
non?
O ano pasado non supuxo que venderamos máis, repartiuse, por así decirlo, non? Habería algunha xente que a mellor viña de noite veo o mediodía. Tamén é certo que era o primeiro ano, non se sabía moi ben que había o mediodía e entón non sei moi ben como resultará. A ver si este ano pues conseguimos un maior número de participantes.
E notáxedes tamén que a xente responde positivamente á iniciativa de cambiala da noite do venres para o sábado?
Sí, bueno, en principio, polo menos a xente nos decía, ¿no?, que bueno, pues que lle resultaba mellor. Hai outro público, tamén é certo, a mellor máis familias se veían, máis familias con nenos. Entonces, bueno, non sei. Hai que intentar refrescar un pouco as propostas, porque hai moitísima oferta, iso é algo que todo mundo sabe. No mes de agosto, ademais, hai tantísimas cousas que poder facer na nosa comarca que realmente non é fácil introducir novidades.
E seguides destacando a calidade do produto, non?
Sí, sí. Eu creo que eso, hasta ahora, polo menos, sempre temos un proveedor que fixo, que é o Matadeiro Cantalarrana, que además nos cuida moi ben, nos fan un traballo de limpeza fantástico, o material é boísimo, normalmente o tamaño é moi grande, quero dicir, as racións son abundantes, co cual eu creo que aí vamos a seguir cuidando ese aspecto.
E haberá, o prezo tamén se mantén estable desde hai 5 anos, non?
Sí, o prezo seguimos mantendo, realmente nos está costando manter o prezo porque todo sube. E bueno, pero seguimos intentando non subir en ese aspecto. Supoño que a xente non é tonta, se dá conta perfectamente que todo o que leva aparellado o desenvolvemento da festa en 5 anos, non vou decir que se duplicou, pero bueno, subeu moitísimo. Pero bueno, queremos seguir intentar manter ese precio, porque bueno, o precio na maior parte dos sitios pues está, todo o mundo está intentando conter un pouco, que non se dispare eso, e a oferta, eso, o precio sigue sendo o mesmo, co mesmo contido, a ración sigue sendo igual, eso, co acompañado do seu viño, pan, para que a xente poida pues disfrutar esa comida tan especial.
E quen corre este ano co apartado musical?
Bueno, pues este ano temos a Charanga os Charangos, que estivo xa o ano pasado ao mediodía, e a verdade é que nos fixo pasar un rato estupendo, e este ano repetirán. E despois pola noite temos aos Alcántara, que, bueno, farán ese apartado musical pues que de baile e de disfrute despois de, para cocer a orella, como dicen algúns, ¿no? A orella hai que cocerla bailando e disfrutando da festa. Creo que nos van a facer unha noite moi divertida, co cual a xente que se anime a participar.
E haberá este ano tamén postos de artesanía?
Sí, este ano contamos con 7 postos, se non me equivoco. Algún aínda confirmaban onte, co cual igual estos días aínda aparece algún máis. Más que artesanía, é un pouco quero dicir, non só artesanía, ¿no? Sei que vamos ter unhas bonecas que se fan con comillo, unha muller que fai xerabóns, que xa estivo ano pasado tamén. Bueno, así moi diferente, unha proposta de postos que está moi ben, que venden as rosquillas típicas das feiras, bueno, ese tipo de cousas.
E as orellas chegarán a Limodre o vendres pola tarde para limpalas, deixalas a desalgar.
O vendres pola mañá, as teremos que limpar, poñelas a desalgar, e o sábado pola mañá
comezar
se fai todo o proceso de cocción. Se cocen primeiro as do mediodía e pola tarde as de pola tarde. Vamos ter os fogóns funcionando todo o día.
Pois festa da orella, coa charanga Os Charangos e o grupo Los Alcántara, o sábado ao mediodía e a noite en Limodre. Outra precisión?
Sí, no, simplemente comentar que igual que o ano pasado e outro máis, pois vamos a facer unhos sorteos de as casas comerciales que colaboran con nós. Pois vai haber unhas rifas que se van a vender, pero tamén vamos cá propia ración, vamos a regalar unhos tiques para entrar en sorteos, e ao longo do día pues vai haber distintos sorteos. O principal, o máis grande, vai a ser o vamos a ter poñeremos os números gañadores no noso Facebook e no tabuleiro do local, pero tamén haberá sorteos que se fagan ali in situ, tanto pola mañá como pola tarde, o cual, eso, vai haber un plus, por así decirlo, ¿no?
Xornada festiva e gastronómica este sábado organizado pola Asociación Veciñal de Limodre. Ana Santiago, moitas grazas.
Moitas grazas a vos e convidar a todo mundo que nos visite.